kun radio sagale americati radio sagale america wit ataa qabe hamma jimaataat galgala keessa saalama folakka hanga saasadit meter bandi 19.25 washington dc raka dabar sagantafan oromo amma jalqab kamisa caamsaa 10 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attamooltan keessummeessituun keessan irraan jaallannee gammadaati.
Kenyaatti bukkeenni roobee lafa jiru jiraroon tokko guutamte irraan jiddee nam 20 ol lolaan guurrate Israa'elii fi Iraan ibiddaa wal dadarbachuu jiran ansoora ala keeti mataa oduu keessaa tokko.
Jiraattonni magaalaa Adoolaa wayyuu eehamni Midrook ugguramuu qofti quubsaa mitii jedhu oduu booda gabaasa qabna. Godina Harargee dhiyaa keessatti dheengadda halkan barsiisaan tokko ajjeefamuuf sanbooda immoo mormii ka'e irrattis gabaasa qabna. Komaandi poostiin Mooyyaalee keessatti poolisoota Oromiyaa hidhannoo hiikkachiisuu itti fufuunsaa immoo gabaasa Naayiroobii irraa nu ergame. Hundumtuu yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu dhaggeeffattoota keenya hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa amma oduu gara soraatti deebina.
Nyaatti dhiyoota bokka guddaatti roobu jira bokkeenni roobee lafa jiru jira haroon paateelii irraan cabsitee nam 27 lolaan guurrata haroon sun Naayiroobii gara kiiloomeetirii 150 irra jirti akka warri lafaa jedhutti kadhumat malee nama 40 lolaa keessa guuran kadhibillee barbaadu jiran lolaan kun manneen nyaataaf dhugaatiillee hedduu balleesse bokkeenni keenya ajji lama asitti roobu ma jira manneen cacaaccabsee harooleen irraan jiddee lafti namaan gacciteetiin jilam keessatti aga nam 130 lolaan guurrate. Jettiin waraan Israa'el Edmarroo hedduu Iraan Siiriyaa keessatti humna waraanaa Siiriyaa keessatti dhaluu jirti. Iraaniif Israa'el bibiddaan wal aluu jiranii jechuudha. Iraan waraan Israa'el kalee gaarreen Goolaa keessatti haalotti baate. Waraanni Israa'el dhaaba basaasa Iraan fuula tuula qawweesiitii fi damee waraanisii hedduu hadhuu jira. Sun maleellee humni Siiriyaa jeetti ofirra dhowwuunillee humni biyyitii tuni jeetti ofirra dhoortillee irra laaffisuu jirtu lolteetiin. Iraaniif Siiriyaan walii jaala isiinleen mootummaa pirezidaant Al-Assaad. Bashaar al-Assaad qarqaarti. Nama Ameerikaa sadeen maniidha Kooriyaa kaabaatii gad dhiisan kaan yaa Ameerikaa ga'e pirezidaant Tiraamp jaartii isaatii fi itti aanaa pirezidaant Ameerikaa Peensitti xiyyuura Andriiw kan Waashingtan DC jiru yaa'eetiin simate nagaan galtanii jedhanillee biisuun galateeffatan tunin waan guddoo nam gammachiisaati. Inumtaati jenneellee in irrannee jedha pirezidaant Tiraamp yoo jira kan fuudhu dhaqe. Jari kunin durii Kooriyaa kaabaa keessa hojjeta ag tokko hagan 10 itti muranillee inum jira gan sadiin duratti danjara kan agguddaan. Nagaan baanee jedhaniitiin biyyaa galata galchan Ameerikaaf Kooriyaan kaabaa hariyyummaa jabeeffachuu jiran fakkaatanii dhiyoomtan keessa afaan walitti midhaafachaa marii jabduufillee Singapoor keessatti taa'uuf qophii jiran. Ameerikaaf Kooriyaan kaabaa dhiyootanaayyuu horguddaatti kurfoo jiranii pirezidaant Tiraampii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uun waan hedduu wal mari'achuuf dhiyoottuu caamsaa 12 Singaapooritti hortokkummaa mootummoota irratti marii waliin taa'uuf qophaa'uu jiran akka mariin tun nagaa addunyaatiif fakkeenya guddaa taatu feenaa jedha pirezidaant Tiraamp tiwiitarii ofii irratti. Maaleeshiyaan arda pirezidaantii haaraa qabdi. Jaarsi ganna 92 Mataarii Mohaammed filatti. Jaarsi kun durii muummee ministeera biyyisuunii ta'eetiin eegee hojii dhiiseetiin amma lafa jira. Filannoo paarlaamaa kadhiyoo tanatan mo'ate. Isaa fi paartii isaa Alliance of Hope jedhanitti paartii ganni 62 Maaleeshiyaa bulchaa baate National Front Coalition gargalcheetiin biyyisuun bulchuu jira. Muummeen ministeera Maaleeshiyaa Najib Zakaariyaalleen yaama waamee jedheetiin eebbisee kenneef. Ameerikaan akka jechisiitti hojii nukleer Iraan dhaabuu fi fala haaraa barbaadachuu jirtu waayilitti barbaadachuu jirtillee fala addunyaan ganna sadiin dura xakkiraan hojii nukleeraa dhaabsisuuf jetteetiin yayyabde keessa baate mala haaraa barbaadachuu jirtu Ameerikaan ammaantan. Fali suniin kaafalii addunyaan baafte jechuun Jarmanii, Faransaay fi biyyoota bulchiinsa Obaamaa fa'aa jalatti keessuma tariyoota bulchiinsa Obaamaa jala jiran akka Raashiyaa fa'aatti irratti walii gale. Fali suniin karaa Iraan irra hojii nukleer waraanaa dhaabsisuu dandeenyu jechuun dubbatan. Bulchiinsi Tiraamp ammoo fali suniin Iraan malee Ameerikaa faayidaa hin qabu jechaa dubbachaa ba'ee Iraan takkumaayyuu nukleer waraanaa hin hojjenne jettee falama baate. Ibiddi laf jalaa volkaanoon kadhiyootan Ameerikaa godina Hawaayii keessatti laf jalaa dhudhuqqisa laf babbaqasaa ba'uu jirkaanii ibiddi facaafate daara lafatti naqeetiin ammallee tokka'uu danda'a jedhan eeguu jiran volkaanoon kaluusaa jedhan kun waan hedduun sodaachuu jiran nam 2000 baqachiise oduu namaaf qabatan.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Godina Gujii Bahaa magaalaa Adoolaa Waayyuu keessatti torban kana mormii qonnaa warqee laga dambii walqabate namoonni madaa'uu fi du'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Kantiibaan magaalaa Adoolaa Waayyuu obbo Caalaa Waaree to'annaa jala ooluu isaaniillee gabaafameera. Erga eeyyamni Medrook ugguramuun labsame as haalli naannoo sanaa maal fakkaata? Jiraataan magaalattii fi miseensonni poolisii godina Gujii Bahaa Tuujubeen haasofsiistee jirti. Ka jiraataan magaalattii jedhaniin jalqabna.
Wanni waadii ta'a, wanni qabatamaa, wanni tolfamee dhaggatamaa yoo hin jiraatine taa'u isaa gaarii dhageenye irraa inni kun yoomirraa jalqabamee hojii itti deemamaa nama miidhame suni eentu isaanii gargaaraa, eentu isaanii diinaa kaffalaa, eentu isaan jiraachisaa haala kamiin summii amma sodaatamu lafa laga qabate suni yoo inni biyya keessaan bahin waggoottan dhibbaa fi jiru kun nama dhagahu hunda waan sodaachisu ta'eefi kunni rakkina jabaa waan ta'eefi haa ta'uuti akka mammaasa keenyaatitti hambatee waan badeen deebitu jedhanii yoo sana sirri itti deemanee qaama waan kanaan hawwateef raawwachiise seeraaf dhiyeessanii beenyaan saba kanaaf kaffalamee naannoon sun summiin sun achi xaragamee qulqullaa'ee ka'u taatee itti gammannaa gaarii hundi keenyaayyuu akka lammiitiitti akka saba oromootiitti itti gammanna jecha itti jube.
Uummati hojiitti deebi'eera manni barumsaa manni hojii gabaan daldalli banaadha Adoolaa keessa.
Barumsi hin jiru waajjiralli haroo tokko tokko haban uummatee hojjetaa hin jiru gammaa sirriitti gabaalli uumayyuu tasgabba'ee sirriitti hin jiru manni nyaataa. Hoteelin tokko tokko suuqiin tokko tokko akka sassaaqaman jiranii kaleessa gara sa'aatii 11tti banaa banaa sagalee guddittuun irra naannawaa turanii banuu qaddanii yoo banuu qaddan takkaabbii isinirra fudhatamaa jira sagalee guddittuu erga dabarsaa turan kaleessa. Sababa kanarraa kaasanii banana fakkaata garuu nama gammadan qabu.
Sodaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii raadiyoo irratti akka hin himamne ka gaafatan miseensi poolisii godina Gujii haala Adoolaa Waayyuu keessatti mul'atu akkasumas. Hidhamuu itti aanaa kantiibaa magaalattii kan obbo Caalaa Waaree akkasitti naaf ibsan.
Guyyaa jeequmsaa sana anisachuma ture.
Yoomi guyyaan jeeqamsaa sun?
Guyyaan jeequmsaa gaafa uummataa jalqabee ture.
Maal irratti ka'e?
Ka'umsi isaa warshaa seraamikii Medrook laga dambii uummatni naafatti dhalataa, bal'atti dhalataa, ka danqabnetti dhalataa, ka lafee hin qabnetti dhalataa nurraa haa dhaabbatuuti mootummaan haaromsuun qabuu jedhame. Haaromsi isaa sun waggaa 10 haaromfamee ture. Inni fi warshaan seraamikii mi'ee bokkoo nurraa haa dhaabbatu namoota miidhaman saniif kaasaan haa kanfalamu jedhame gaaffii gaafatame. Gaaffii sarratti namoota barattoota dhageessattu hin jiru ture. Gaafa maaskeenyee jechaadha sanyettaane. Anis barattootuma wajjin ture naannoo sababaa magaalaa san turre.
Magaalaa Adoolaa moo Waayyuu?
Magaalaa Adoolaa Waayyuu. Ijoollee tasgabbiisaa ture ijoollee waa hin beekuuf karattee dhaabbachiisaa ture ijoolleenis dhaabbachaa turte dhumarraa poolisii dhaabaa biratti ijoolleen dhimmoota kanaaf hidhatamte naannoo Maleekaa jedhamurra.
Isin miseensa poolisii magaalattiiti?
Ani miseensa poolisii godina Gujii. Amma ijoollee kan tasgabbeesse ijoolleen dhuftee waajjira poolisii balbala dura teessee hidhamtoota nu gadhiisaa jedhaa turte. Hidhamtoota dhimma kanaaf hidhaman nuti gaaffii seeraa gaafachuuf baanee seeraan otoo gaafannu namoota keenya nu jalaa hidhamuu qabu barataan keenya nu jalaa hidhamuu qabu nuuf gadhiisaa jedhaa turame. Achirra boombii araatii fi dhukaasi ka'e an gara waajjira poolisii dheedhe ijoolleen hin baqattee namni tokko irra jatanee ka bo'aa wayii seenee dure jira isaa kan fuudhe.
Eenyu isaan?
Maqaa isaaniin barree waraqaa eenyummaa isaanii keessatti hin agarree maqaan barree.
Ittaanaan kantiibaa magaalaa Adoolaa obbo Caalaa Waaree to'annaa jala ooluun isaanii gabaasameera. Isin miseensa poolisii gamasiiti maaliif akka hidhaman quba qabdu eessatti hidhamanii jiru obbo Caalaan?
Ittaanaan kantiibaa Caalaan Waaree waan miidiyaa keessaniif waan dabarseef sababa kana dabarsuun qabdu jedhamee itti hidhame haadha ganamatti deemee gaafadhee ture dubbisee jira. Sababni midhaaniif miidiyaa VOS maaliif dabarsite. Akkamitti maqaa keetiif qulqulleessarra oolchitee jedhamee itti fayyadame.
Miidiyaadhaa fi ibsa kennuun dhugaa lafa jiru dubbachuun maaliif akka ta'e?
Maal beena nuutis maqaan gurra keessite maqaa anaa kennaatis balleessite jedhamee itti kan hidhame gaafachaa ture. Anis deemee haadha ganamas ilaalee jira. Maqaa anaa kennaatis balleessite jedhamee itti kan hidhame ammoo anis sagalee isaatiis caqasaa ture. Galgala san manatti galee kan dabarsanis caqasaa ture. Wanni inni kaase dhugaa lafarra jirtu kaase. Namooti yeroo sanii lolaa keessa seenanii du'an nama tokkodha walirra jatanii namni lamaan akka malee dhibamee miidhamee ture. hospital office hospital office to kulubuni kadar beje namota si irasi sirba msan kesa sana ko ni kan dabal tan gwala fajirtu da kuni mo namota sa sa ne amane do ana photo si kafe jira sagare roje kun sa ni sura je jira kana da wonni to
obbo cara kan to anna jara olche enyu
polisi magada do lawu yut
male command post imit
wojin marata ne to wojin marata ne command post wojin marata ne ti ifsa qami gara gara be kumti command post ti media kan ifu dabar su hin danda mu jira de khato anna jara olchan to ganani command post ti ogana wajira polisi magala wojuti bara do ramu magala wojuratte ogana command post ti ajaja polisi magala do lawu yut
halli magala adola wayu ke sar amal fakkat
harba umati sochoat mature ammona anno farara ratti masin oralini amma garabore du fiturani oralini garagale ture taraf dugo adamba fanne mo uman urana kessa namoti sagali du ejira jadane namajese mbeta
eyama company madrok kawarqe lagadambi sana basu ugurame as debin umata mal fakkata
ammo umati ko shakini miqabu elicha kanati sobane umata tafgabbe suraf male ritmurra ugurei anafunu toni godu qammi yoni fochoteta ama nigara kanitte denne umata oromo kessa nasinjiru ballaninjiru kadudda lafe dudda dabe dalatinjiru kanafu iddu sankaman denne jumo ifsati ju jumo bishane ra kukunne andalu bunke meji wacitti dumna andelu ra yado umata kessa yo sirri dalu gurani gari dai daru kan kaamu sirrinin uguramu motumman so buda fi sobeni taskabe sura akmara sirrinin uguramu kan jedu kabu yada kuni mo warsha saramisin ebo kotini sol kapsi sane hokko botona nurra badle sei lamma farati mas namoti na anno kan jiratu horinte na duddi sautun chatti jirai namoti mo warsha kan teisa hojja tu mistra kan wambe ku fi foni hori na anno kani galatu kalamu nurra hinyata nui lukuna anno kani bitasane kupasi hinyata nu lukusa inqalata nunu rabitaneti rakofe sejira ananin annu sane fidane rufanun itu ganu kanjeran sunisi komi balla qaba
kanagge fata jistan radio sagale america sagantafan oromoti Humnitti saa Ethiopia magala moyale bufate namota polisi nanno oromia fi akkasumas kan nanno somale hidata ikkachisu jiratto ni dubbata jiru. Wajirri dimmana genya ana moyales wantikun dugata u kamirkane seyotaw jiratto ni garu kesuma humni polisi oromia magalatti kesa jiru mesharra hikamun komi akkakaban darbes sodakes akkajiran dubbatu. Godina borana ana moyale toggana wajira dimmana genya kataan obonigatu kasahun sodan ummannikas dugada jedu galmo dawit nairobi rairge kuno
walit buin sedel betarabe lubuna masaddeti olgalafate afurtamalo modais boda humneti sabiya kanaga kabachisuf gara moyale dufe umnota polisina anno oromia afikana anno somale moyale jiran irra hidanno hiku jiratton magalatti dubbatan jiraatan nuti dubbisne tokko wixata heddu minaan gara magaalatti kan dhufan humnoonni sabiyya waajjira poolisii magaalaa mooyyaalee akka to'atan humnoota poolisii oromiyaa irraallee hidhannoo akka irraa kan dubbatu.
Poolisiin oromiyaa gara mana isaanii galtee jirti. Komaandi postii agaaziin to'atame jira munaan poolisa. Naannoo Somaalee irratti liju poolisiin waan raasaa dhufteef raasaa sun deebitee jirti. Warra ka to'atan hin garre poolisii achi jirti hin garre. manne romo sada gutta gutta jiramma kabenna fi lubbu namarra alle tuwan balaba yeda karsiste fi mesha polisini oromia wan arkan kamne fi yora kinne atta ammalle lutu mabelle kawela yula funata no jetta ni umat kenna balayo ne rade karsiste le lutu tiga pata ma tani hafuran no amatti kamlo kare odo sanjirta no umat kenne kabenna fi ummat kenalle rakkin addarwan da kafsi sattani fi sai odde sulle qararo mujirtani amma ko attudo hurra difensini tocine kawel afka ala finallo fu da takanni ko man botti jere amatir kabu ummat kenirat
warana dil betaderbe kana moyalet te ilalche se qamni biye bulcha jiru command post kalesa ipsaba se ture ipsasa ke satisi waliti buinsa kana na motara sasarka kabantu garen walade jede dubate kananis lubunna madarbu fi edunis madawu amma sirasa seran alas eduna marka kaboje ipse jira Akka jiraattonni magaalatti himanitti harraafi kaleessa magaala mooyyaalee keessatti dhukaasituun nagaamin ooleera. Haa ta'uyyuu malee ammas hidhattoonni naannoo Soomaalee eeggatanii miidhaa geessuu danda'u sodaa jedhu qabu jiraattonni. Efreem daldalaadha. Kanaan dura obboleessa Saagazzaany waliin mooyyaalitti daldalaa ture. Eebila darbe kana bakka hojiitu jiru obboleessa Saagazzaany irratti boombiin darbatame isa ajjeesinaan maatii isaa fudhatee gara hosaanaatti gale. Haati warraasaa kan garaa qabdu du'a Gazzaanyiin yoo argitu of wallaaltee hamma hospitaala jirraa jedha.
Gabiyaa hosti zargitoo misaraa babboofaa nabbara sulayna boombi tawarwuroon tani ala. Agaadhaami baalabeetii bazaa dinigaaxii taa'amamach mantaa nabbara yaraggazachuu suwa raasuu kamoota faafuun eeggachuu guyyaa biiramu.
Utuu gabaa keessatti diriirse gurguruu boombiin itti darbatamee du'e. Yoo kana argitu haadhi warraa koo kan garaa qabdu naasuun dhukkubsattee lakkuu garaa qabdi turte isheenoo fedha waaqaatiin naaf oolte amma fayyiteetti hospitaala jirra. Haga yoonaas achitti hin deebine baqannee jirra. Dukkaana uffataa mana nyaataa qaba ture gateen baqadhee dhufeen. Amma yeroo ammaa kana humni itti isaa to'ateera jedhu yoona saamamees ta'aa gubachuus mala waan ta'ee jiru hin beeku jechuun dubbata. Efreemiin dabalatee daldaltoonni fi jiraattonni hedduun magaalaa mooyyaalee keessaa mana isaanii dhiisanii bahaniiru. Keessumaa warreen qaama magaalattii kan naannoo Soomaalee keessa jiran baqatanii gara mooyyaalee ganda naannoo Oromiyaa jalatti bultutti godaananii jiru. Aadde Asnaa Mohaammed baadiyyaa ganda mooyyaalee kan naannoo Soomaalee jalatti bultu keessa jiraataa turan. Rakkoon nageenyaa rakkisaa taanaan karaa Keeniyaatiin baqatanii amma mooyyaalee naannoo Oromiyaa jalatti bultu keessa jiru. Waan isaan mudataa turee fi komii qaban akkasitti dubbatu. Haati ijoollee 13 kun.
Rakkoon guddaan nu mudatee nurra gahee jedhee macarra isaan nama ganna 37 waan hojjedhe muluu keessaa bahee lubbuutti jala keenyaa seenee keenyaa keessaan karaa beetasabaa Oromoo keessatti gadi seenee ittiin bahee. Ana callaa miti. Sabni Oromoo callaa miti. Sabni lammii keenya hundi isaatu akka hin dhalle. Kuffaa isaa keessa dhiitanii akka inni waan tokko hin argan dhalti isaan argamin jedhanii dhiitanii wanni nuun arginu hin jirtu miidhamni guddaan tokko nurra gahe himneef illee isinitti illee dabarsine illee wanni nuu ba'allee garuu miidhamni sabni lammii yookaan Oromoo callaani lammiin keenya kan miidhamne hin jiru lammiin keenya laga seeraatan keessatti kan duuna hin jiru qarqa ciranii miyya ciranii nafa keessa madaamaraa keessa hollata achitti dhiirri keessa obbolee cimatti du'a. Lubbuu isaatu kan gorraane kaarkaaf miila isaa irraa kutanii dhiirri taarikaaf illee waan argamu jiruuf duratti illee laga seeraa kan maatii keenya sabaa sabni lammii muluun kan qabrii keessa jiru. Akkanumatti akka waan laalee sodaadhe manumatti deebi'a lubbuu tiyyaan bahaa ilmaan tiyyaa bahaatitti mootummaan kenna odoo arginu odoo isaa miseensi taanu odoo isaa waliin ceenu akka waan hin argineetitti nu laala hin duune boolla keessa jira bada jiru keessa jiru maagoon hin boona.
Aadde Asnaan gargaarsa namoota ollaan ijoollee isaanii makfachuullee dubbatu. Aadde Alamaa Zaraggaa immoo jiraattu mooyyaalee ganda Duwwaa Lamaati. Mana shaayii itti gurguran kan maatii isaanii nama 14 ittiin deeggaran hidhattoonni naannoo Soomaalee dhufan saamanii akka isaan irratan himanii har'allee itti deebinee mana ilaallachuuf dhaqnaan humni ittisa biyyaa kan mooyyaalee jiru akka isaan ari'ate dubbatu.
Amma gaafa naannaan kalee wanni naawwisi jechanii man babbanaa nuun jedhan. Maan kaana reefu seenne firiijii akka firiijii tokko jira akka mucaan si qabate naan ma qabate makalaasa yaan kaan mucaan si dhaana si gara fayyama baay'ee nuun jedhan nuyi fudhachuun dhufne qara warri mi'a nuyi saame oman qabnu warri nu dhufne minum laallachuu dhufne jennaan qara isaanii jiru nam saamtanii nuti nuun jedhan an jaatti izimee kanaan isaan saama nam isaan saama manaa eedeen warri saama na eedeenan jennaan mucaan dhaanu fiyyuu si dhaanna beekatanii naan baqanne saana itti deemu.
Jiraattonni mooyyaalee hedduun nuti haasofsiifne humni ittisaa kan bifa haaraan magaalattii keessa buufate kun nageenya magaalattiitiif furmaata fida jedhanii hin amanan. Sababa isaas yookaan kanaan dura hidhattoonni kuniin kan miidhaa geessisaa turanii utuma humni ittisa biyyaa magaalattii keessa jiruutii jedhu. Komii kana godina Boorana Aanaa Mooyyaaleetti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa obbo Nagaatu Kaasahuun gaafanne isaan illee komiin uummataa kun sirriidha jechuun deebisan.
Jechuu danda'a dhugaadha uummanni. Qaamni yeroo uummata nagaadhaan taa'ee jiru iddoo buufata konkolaataa guddaatti gidduu gabayaa uummanni taa'ee tajaajila garaagaraa argachaa jirutti bombiin akkasitti dhoohee xiqqaas namni 60 ol madaa'ee namni 4-5 akkasitti lubbuu isaa dhabee jira. Yeroo sun qaamni federaalaa cun taa'ee jira tarkaanfiin fudhate tokkos waan hin jirree fi osoo qaamni federaalaa jiru hirmaan uummataatiin bombiin harka harkatti isaan qabatanii deeman qabamaa jira. Warra sanarra tarkaanfiin inni fudhate kaasarraa argaa jiru hin jiru. Deengaddaas waraanni guddaan guyyaa guutuu waladhaa oolan kuni qaamni federaalaa dabruu dhowwaniif karaa kadhaaban jechuudha. Kanaaf karaa kanii yoo osoo hin barsiisinu tarkaanfi waraanni guyyaa guutuu haga har'aa fudhatamaa oolee namni osoo hin dhaabin dukkanaa'itti kan dhaabate. Kanaaf qaamni federaalaa qaamni dhimmi ilaalu wajjin wal gaafatee akkasitti dhaabaa jedhee tarkaanfi tokko hin fudhatin sodaan uummanni taatee ammas dhugaadha jechuudha. Sababni isaa hin dhaabne waan ta'eef waraanicha yeroo sanitti. Tarkaanfi inni fudhate hin agarre waan ta'eef shakkiin uummataa dhugaadha. haalli qabatamaa dhugaan jirulleen kanuma jechuudha.
Obbo Nagaatuun humni ittisaa poolisoota naannoo Oromiyaa magaalaa Mooyyaalee jiran irraa meeshaa hiikuu himanii gama poolisoota naannoo Somaalee irraa hidhannuu ni kamuu haga yoonaa odeeffannoon qabatamaan akka isaan hin geenyellee dubbatan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Godina Harargee lixaa aanaa burqaa dhiintuu magaalaa ta'isee keessatti barsiisaa Mohaammed Abdullaa Kibxata caamsaa 8 bara 2018 ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiran. Jiraattonni sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti.
Naannoo isaa torba akka ajjeefame walakkaa halkanii booda.
Eessa turan barsiisaan?
Mana isaanii mana dhuunfaa isaa toorafaa jiru. Haati manaa duutiidhaaf buufata fayyaa keessa bulti. Poolistichi bakka Affaar jedhama deemee achitti wanni godhu. Poolistichis gibbii barsiisaan keessa kireeffatee galaa gibbii kanatti deemee ajjeesee harka laatee poolisii ajaa deemee kanatti nama isa ajjeesee jedhee. Komaandii poostii kana keessa barattoota qabamanii mana daayyirantu jira. Barsiisichi barattoota sannaa gadhiisaa qormaataa isaa qophaa'anii jedhee gaafatee adabachuu diddee miti baqaatee adabachuu baattee lekkisi galchinaa akkas jedhamee.
Eenyu jedheen?
Poolisoota jedhanii jedhamu buufata poolisichi.
Jiraataa kabiraan akka dubbatutti dhimma dhuunfaatu sababii ajjeechaa kanaati jedha.
Poolisiin fo'aa jedhamu kun kaamanii isaa irraa kireeffatee kiraa kafaluu fiisee nama lakkatee meeshaan akkamiin nama lakkataa kan jiru manaaf dabbaasee tulaa duratti achitti jeesee ijjatana jalaan dhiirin mataa kana gara duubatiin sammuu sana facaafte inni battalumatti du'ee.
Dhufee reeffa isaa kan kaase eenyu?
Turumaan poolisiitiif warri nageenyaan jiraamire qabsiisaa raqanii. Namni warri nageenyaa namni miiruu amma hin ta'uu faan kaasanii haalli tokko bulchaa addaa burqaa odaa kan ture kaasanii fi bishaanaa nageenyaa kan ture nuuroo amiin nama jiru. Ijoollee poolisii nama ofirratti oolanii achi fuulanii kaseensanii jiru.
Awwaalamaniiru barsiisaan?
Amma achirraa fuunati akallaa dabarre Adaamarraa kiiloomitira gara 200 achi geessine aanaa xannaa magaalaatti jirti. Sirna awwaalchisaa hundi ammantana talaataa irra talaatanii ammantana awwaalamu jiraachuuf biyyee namni irra gaddeeffamu jirteetti amma taatan amma.
Nama naannoo Arsiiti.
Maatii isaa bira geessineeti.
Bulchaan aanaa burqaa dhiintuu obbo Taamiruu Eddachaa barsiisaa Mohaammed ajjeefamuu ilaalchisee gaafatamanii.
Sadeedha ajjeefamee jira. Poolisichi barsiisicha kireeffatama. Poolisichi walgala dabaree ture waajjira poolisii qabuun. Halkan karaa manaa deemee sa'a torba irratti akka waan isaan irratti ol lolanii ol dhabanii nu hin dhageenye kanuma du'ee jedhan dhageenye. Ajjeesituma dhufee waajjira poolisiitti harka kennate nama ajjeesitu hin jiraa dhagaa jireenya fuudhaa jedhee.
Sababii ajjeesaniif dubbataniiru.
Ammaaf hin dubbanne mana irratti dhahee kan jiru inni kaasee qorannoon irratti gaggeeffaman jiru kana qoratamuuf itti deemama jirachuu.
Du'a barsiisaa kanaa hordofee kaleessa jechuun roobii caamsaa 9 bara 2018 uummanni waajjira poolisii duratti hiriira ba'ee walitti bu'iinsi uumamuusaa jiraataan tokko naa ibsee jira.
Ijoolleen barattootaa kaleessa gaafa karaatee dhiibtee bulchaa bira gisee dhaqa manas dhisee waajjira poolisii gisee dhaqa waajjira poolisii qawwee itti dhukkaa turan ijoollee barattoota kutaa 10 nama lama barataa Mahammad Umar nama jedhamu barataa kutaa 10 inni bira immoo abbaa gadaa nama jedhamu Maaruuf Shiyaasin nama jedhamu Baashar nama jedhamu Naggaatee magaalaa Itimallee. Maaruuf Shiyaasin kana miila caccabsanii harka caccabsanii lafa jiraata akkasii daldala isaanii hammatoo jedhamullee akkasii caccabsan.
Maaliin rukutaman?
Kaan uleedhaan kaan sadaffiidhaan kaan xiyyiitiidhaan jechuun kan rukutame namni kun.
Namni rasaasaan rukutame eessa jiraam?
Abbaa gadaa namni jedhamullee achuma jiraa rasaasaan rukutame Maaruuf Shiyaasin ni caccabsanii uleedhaan caccabsanii daldala isaanii hammatoo jedhamullee uleedhaan caccabsanii. Kaleessuma gaafii uummanni barsiisarraa ka'ee gaafateen.
Waajjira poolisii aanaaf itti gaafatamaa akka ta'an Saajin Tamasgan Kadir rakkoo uumame irratti gaafatamanii Ameerikaa teessanii otoo hin taane lafan jiru kottaatii na gaafadhaa jechuun bilbila isaanii cufan. Itti aanaan isaanii Komaandar Nawaay gaaffii eegan dhiyeessee fi booda bilbila isaanii narratti cufaniiru. Dhumarratti itti gaafatamaa waajjira dhaabaa akka ta'an obbo Magarsaa Awwal haala jiru akka jechuun naa ibsan.
Wanta inni ajjeeseef poolisiin qorachaa jira. Ammoo namtichi mucaan dhiyeessee waajjira poolisii galuun ni jira ajjeese. Waajjira poolisii harka kennatee jira. Ajjeessi isallee amanee jira. Dhimma dhuunfaa irratti waldhabdee akka waan qabaniiti manuma isaa kireeffatee ture. Waan isaa waliin bu'an hin beekne halkan bii isaa hoggaa inni akka kennu san poolisii irraa dhageenye. Ergasi ammoo du'aa isaa areetillee akkasii jira waan ta'eef ajjeessuun isaa dhugaadha.
Fu'aad maqaan abbaa isaanii eenyu?
waa duteeni.
Naqaneega harka keenan ibooda kan naqereefa fuud eenyuun?
Tokko anaa yeroo sanitti poolisii naayinee ture. Anaafi itti aanaa nageenya kun hojiin jira walumaan dayne achi sanii oggaa reeffa poolisiin kaasuu wajjin hojjumaan dayne.
Reeffa barsiisaa Mahammad eessatti argitan?
Dallaa isaa keessaa alaa miti dallauma keessaa ulaa dur.
Balbala dur?
Nama hundaa'u yaamnee mooraa san keessallee nama jiru barbaanne nam tokkollee hin dubbatu. Isaanis manni dhaqaamadhaa manas banaadhaa bara nama yaayyaamaa ture. Poolisiinis nama yaamaa ture. Hollaa mara yaamnee namni sababa barasaa sasaniirri nam tokkollee hin dubbatu. Hollaa san hundaa yaamnee dadhabne nam tokkollee gara yeroo sanitti.
Mucaanee isa ture reenni waggaa sadii kan isaanii?
Ergasii haadha manaa mara barbaada ture ergasii nama itti goone. Barbaadanii ergasii ilmoon isa jiraatu ergasii arganii namni itti goone sun itti aanaa nageenyatiif nama mucaa kan beeku manallee dhaqanii saafaddeetti kaasne. Achi beekamee mucallee gaa'imaa eegatti argama. Waggaa sanitti hin jiru nama yaamne dadhabne ganda guutuu hollaa mara silaaka dirmatanii yaamne.
Mooraa sana keessa kan jiraatan namoonni biraa jiru jedhu jiraattonni dhugumaa?
Kan mooraa sana keessa jiraatu tokko kan mucama poolisii kan isa ajjeese kanatu mana isaa kana kireeffatee achi keessa jira. Kan biraa barsiisaa tokko jira jedhanii waan akka achi arguu hin dandeenye yeroo sanatti.
Jiraattonni kaan immoo maal jedhu barsiisaan suni ijoolleen hidhaman ahiikaman jedhee gaafataa waan tureef. Biiroo poolisiitu ergee ajjeesisee jedhu.
Natti ijoolleen haa hiikamanii jetti poolisiin ergee ajjeese waan jiru kanaan illee hin amanu. Namni maraawu nama hidhame haa hiikamuun. Numa jira saniitti namni nama ajjeese ijoollee yaaduwan ajjeese bu'u hagana ga'u kana waan irratti dhufe hangaa namni fayyaa qabu kanaaf nama ajjeese ijoollee yaadu waan ta'eef kana garuu poolisiin qorachaa jira dhimma olii gala.
Kaleessa du'a barsiisaa Mahammad Abdullee kanatti aansee barattoonni akka hiriiranii turan poolisiin garuu ulee. Sadafii qawwee fi rasaasaan rukutanii jedhu waajirri keessan beekaa kan?
Yeroo sadiitti hiriira keessa galee hawaasni hedduun naannoo waajjira poolisiitti bahu ni jira. Dhimma kanas akka poolisiin Oromiyaa dhimma mootummaatii itti ajjeesitti fudhatanii yeroo sadiitti namni yeroo ganama badhagee waan ta'eef dhimma kanas kan durallee waan yaadan hin jiru. Namni dhufaatuudhaan asii bahu ni jira. Asii bahu saniin ammoo maanguddoonis gaasii biyyaatis eeroos tasgabbeessuudhaaf marii adda addaa godhaatuma turre walis dhaga'uu hin dandeenye. Dhagatu waajjira poolisiitti hidhamaa kan nu kennamuu qaba waan jiru sanii dhagatu haramaatuma ture. Kan keessatti ammoo humnaa ol ta'uu hin jira. Poolisiin ammoo uleedhaan walii bu'uu ni danda'anii. Poolisiillee namni dhagaandaa. Metoora nama afurii kan hin beekan namni dhaamuun isaani jira uleedhaan.
Rasaasaan miti.
Rasaasaan namni daame tokkollee ni jiru. Rasaasaan ammoo ofirraa itti tuksoon qabanii dhadhaa'uu ni jira malee. Rasaasaan namni daame tokkollee ni jiru. Mucaa halkan beekan malee kanuma poolisii wajjin beekan malee.
Haalli naannoo sana har'a maal keessa jira?
Kaleessa galgala keessaanii deeggarsa boodina irraa dhufee sinadiisa waliin taanee marii qaamota hawaasa magaalaa kan keessa jiru wajji mari'achaa turre. Akkaataan rakkinatti itti hubatamee fi haalli jalqaba ture suna miira keessa galuu namaatu namma xiqqoo tasgabbaa'ee jira amma waan jiru amma nagaa.
Itti gaafatamaa waajjira dhaabaa obbo Magarsaa Awwal deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma. Sagantaa har'aan xumuriin dura soraan mataa dura nu deebi'a.
Ayyalam keenyaatti bokkaa guddaa roobuu jira. Haroon Pataal guutamtee irraan jiddee nam 27 lolaan guurratee nama 40 lubbuun keessa baasan manneen cacaaccabseetiin waan hedduu balleessuu jiru. Lolaan kun jitaan keessatti nam 130 lolaa kanaan dhumate. Israa'eliif Iraan ibiddaa waladhuu jiran jettee waraan Israa'el Edmarro hedduu waraan Iraan Siiriyaa keessa jiru rokkeetti naate Iraanilleen waan armaan dura tolchite hin beekne gaarreen Goolaa keessatti dhiyootan jechuun marro hedduu waraanisii yaate. Namni Ameerikaa sadeen maniidha Kooriyaa kaabaatii ba'e Ameerikaa dhufe pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi jaartii isaatiif ittaanaa pirezidaanti Ameerikaa Jarkan Diittu Yuuraatii dhaqeetiin guure Kooriyaa kaabaallee galateeffate. Ameerikaa fi Kooriyaan kaabaa dhiyootan hariyyummaa jabeeffachuu jiranii caamsa 11-12 pirezidaanti Ameerikaatii fi pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa marii fi Singaapooritti wal arguuf yaa'u jiranii mariin tun waan gan hedduu keessatti akka bulchoota Ameerikaa tolchanii hin beekne. Maleeshiyaan har'a pirezidaantii haaraa qabdi. Jaarsi ganni 92 Mataharii Mohaammedii filatan. Jaarsi kun durii muummee ministeraati. Eegee hojii lakkise amma immoo filannoota naan mo'ate. Paartiin isaanii ganni 62 paartiin namaan mo'atu ganni 62 iyyuu mo'amte hin beektu. Ameerikaan akka jechisiitti hojii nukleer Iraanidhaa buuffala haaraa barbaadachuu jirti. Falii kun ka'a Kooriyaan kaabaa armaan duratti fudhachuu addunyaan irratti walii galte. Mataan nuti kun.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoon tamsaasu asirratti raawwata. Gama keenyaan boru walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraa itti boru.